vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmirə Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Əks halda şikayətlərinizi dinləyə bilmədiyimizə görə efirə getmir. Həftə ərzində də Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayətlər gəlib. Kim nədən şikayətçidir? Bu gün eşidəcəklərimiz barədə. Bəhmən Soltanov işdə xəsarətə görə əlillik pensiyasını ala bilmir.
O gündən girəm şəhəsi yeni ildə, heç olmasa bir 6 aylıqlı verin də, 20 maat çıbı ayına pul düşür də onu. Saxılmanın nə mənası var?
Bakı fəhləsi zavodunda isə deyirlər ki, zavodun maliyyə durumu çöküb. Nəinki əlilə, hazırda iş işçilərə də aylarla maaş verə bilmirik.
Yaxın vaxt gözləyirin, pul gözlüyü olan kimi həll edib verəcək.
Göyçayda gözdən əlil kirayədə yaşamaqdan bezib. İstədiyi ikicə sot torpaqdır ki, deyir, onu da vermirlər.
Apardılar məni Yenax kəndilər, Göyçayın Yenax kəndi. Yaydan da İlan Mələkən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik.
Şəki bazarı ilə bağlı narazılıqlar tükənmək bilmir. Biri mağazasının əlindən alınmasından, biri səhmdar hüquqlarının pozulmasından, biri 8 ildir ki, məhkəmə qapılarında qalmasına baxmayaraq, mülkiyyət hüquqlarının yalnız kağız üzərində bərpa olunmasından danışır.
Mən 8 kvadrat dükan var, özüm də Qarabağ mühafizə veteranıyam. Oranın elə bil ki, qapısında köldən qıfıl vurubdu, deyil, bura mənimdir, çıxıb.
Bizdən ayrılmayın, bütün bunlar barədə qısa fasilədən sonra ətraflı dinləyəcəksiniz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqiş qolmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul almalı deyilik ki, günün günü bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Bəhmən Soltanov Bakı fəhləsi maşın qayırma zavodundan şikayətçidir. Deyir ki, 1988-89-cu illərdə Keşlə maşın qayırma zavodunda işləyib. İşdə xəsarət alaraq əmək qabiliyyətini ömürlü itirdiyinə görə pensiyaya göndərilib. Arayış üçün bildirək ki, Aznift Kimya Maş dövlət şirkəti 2001-ci ildə ləğv edildikdən sonra ora daxil olan müəssisə və təşkilatların bazasında səhmləri dövlətə məxsus olan Aznift Kimya Maş açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. Keşlə maşın qayırma zavodu Aznet Kimyamaş Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin törəmə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olan Bakı fəhləsi maşın qayırma zavoduna çevrilib və həmin vaxtdan Bəhmən Soltanova pensiyanı bu zavod ödəməyə başlayıb. Ancaq Bəhmən Soltanov deyir ki, ona verilməli olan 20 manat pensiyanı zavoddan dişi dırnağı ilə alır. Son bir ildə isə zavod ona ümumiyyətlə pensiya vermir. Səbəbini şikayətçidən işləyək.
20% əmək qabiliyyətini ömürlük itirmişəm.
22 il əvvəl.
Hə, 22 il əvvəl. Sonradan Keşlə maşın qayırma zavodunun sökəndən sonra, o zavod dağılandan sonra bizim bunları həvalə elədilər verməyə Bakı fəhləsi zavoduna.
Sonra?
Bu ilin əvvəlində, elə bir mən o korrupsiya haqqında qərar çıxanda müraciət elədim olaraq, 2 il neçə ayınki qalmışdır. Elə bir verdilər onu. 2 il
yəni,
neçə ayın pulu.
Xəsarətə görə
xəsarətə görə verilən pulun 2 il neçə aydı vermirlərdi. Onu bitər yazdıq, pozduq, direktor adına ərizə yazandan sonra axırı bitər xırda-xırda verdilər. İndi bu ilin əvvəlindən 2011-ci ilin əvvəlindən bu yana qədər vermirlər. Bir zavodun pulu yoxdur, mən alacağımız var, ala bilmirəm. Mən o gündən girəm şəhərə yeni ildə, heç olmasa bir 6 aylıqlı verin də, 20 manat çıxıb ayına pul düşür də onun. Saxlamağın nə mənası var? Yəni o heç doğru dürüst hesablanmırlar. Yəni indiki hal-hazırda zavodda işləyən bir o bizdiki o bölgə aparırlar ki, onu hesablasınlar o əmək fəaliyyətini, əmək qabiliyyət itirməyimizə görə verilən pulun hesabını. Ona onlar hesablar minimum əmək haqqı ilə 20% verirlər. O da 17-19 manat nə qədər pul ödəyir. Yəni dəqiq hesablasınlar indi minimal zavodda işləyən 300 manat maaş aşağılarda. Heç olmasa bir 50-60 manat olmalıdır. Dedim onu da istəmirəm. Heç olmasa bir ilin maaşını, heç olsa 6 aylığını verim. Yəni bayram gəlir qabaqdan. Problemlərimiz o qədər ki, ben bunu verməliyəm. Yəni mən bu burada işləyib xəsarət aldım.
Sonuncu dəfə nə vaxt müraciət eləmisiniz?
Sonuncu dəfə telefon, mənim onların mobil telefonları var. Zəng edirəm, orada bir dənə oğlan götürür. Direktor zat dəyişib orada. Deyir, biz çalışırıq verəyə, ancaq bir şey yoxdur. Bir ay gəlir, dalbıdan zəng edirəm. Sən deyin ki, yazıda beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcək ki, bəs vermirsiniz. Və ölkədə bu qədər iqtisadi inkişaf getdiyi bir vaxtda yüzü bir pulu verməyə zavodun gücü çatmır.
Siz necə xəsarət almışsınız? Yəni xəsarət...
Mən əlimi itirmişəm. Parmaqlarımı itirmişəm orada. Yəni işdə iş vaxtı. Onların yerə bir işdə də işdə xəsarət necə olur? Yəni faktiki bir ilin maaşını bax bu dekabr ayında, yəni 11 ayın ki faktiki almırıq da 11 ay. Mart ayında köhnə vaxtdan qalanları aldım. Yazı pozandan sonra aldım. Bizdən onlar qalanı da düzəldib verəcəyik. Salacaq aylığa elə bir şey yox.
Bakı fəhləsi zavodunun mühasibatlığındansa Azadlıq Radiosuna dedilər ki, zavodun maliyyə durumu çöküb. Nəinki əlilə, heç işçilərə aylarla maaş verə bilmirlər. O deyir ki, xəsarətə görə bir ildir ki, pulunu ala bilmir. Onun pulu niyə verilmir?
Xanım, bir dəqiqə bizim maddi imkanımız çox pis vəziyyətdədir. Verə bilmirik.
Yəni...
Pulumuz yoxdur. Olanı da məxində hissəsi verir. Cəmatın maaşını verir, fəhlələrin maaşını verir. Bir hissəsini tam çatdıra bilmirik. Yoxdur bunun bir dəqiqə. Alacağımız var, amma ala bilmirik, verə bilmirik. Ona görə də qalıq toxunlar.
Bəs yaxın vaxt?
Yaxın vaxt gözləyirik, pul gözləyirik. Olan kimi həll edib verəcəyik.
Yəni elə bir böyük məbləğ də deyil, aylığı 20 manatdır onda.
Hanım, bir deyil, çoxdur. Elə az məbləğdir, hamısı az məbləğdir. Vəki alanlardır, xəsarət deyil. Alanlardır, bilirəm, az məbləğlərdir, pensiya alanlardır. Biz özümüz də istəyirik, ödəyirik, bir dəqiq gərgin işləyirik, görək, neyiniz, nəsər eləyək, cəmatın maaşını verir, veçəsini.
Maaşlar da verilmir hətta bunu.
Maaşlar da qalıqsa, indi istəyirik də verir. Deyirəm, indi, hələ biz oktyabr ayını istəyirik də ödəyirik, sentyabrdan keyrim maaşı qalıqsa. Yəni, tək onlarda bir problem, bir dəqiq vəziyyətimiz gərgindir.
Bu mühasibatlıqla danışıram mən.
Bəli, bəli.
Çünki nömrəni o verdi ona görə. Yaxşı, oldu, oldu, sağ olun.
Kim idi danışanız sizlə?
Azadlıq radiosunun aparıcısı.
Yox, biləm, Azadlıq, kim müraciət eləyək?
Sultanov, Bəhmən Sultanoğlu, inanın ki, ola pis vəziyyətdədir deməsinə görə. Bayram qabağı uşaqlarıma heç bayram eləməyə də imkanım yoxdur ailəmdə.
Xanım, başa düşürük, biz də bilik ki, o insanlar hamısı çətin vəziyyətdə olan adamlardır. Biz bilmirik, cəmatın, biz də Azərbaycanda yaşayırıq, hamısını tanıyırıq. Bunlar ancaq maaşa dolanan adamlardır, başqa gəlirlər yox. Biz də çalışırıq, indi həll eləyəcəyik. Çalışırıq, bizim xoşumuza gəlmir ki, onlar pis vəziyyətdə olsun. Biz də istəyirik onları nəsə, tələbanası, az
oldu. Yəni, heç olmasa ilin ilk ayları, gələn ilin ilk ayı ala biləcək o, heç olmasa. Biz ona nəsə bir ümid verici bir söz deyə bilərik.
Biz də göndərmiş işçilərimizin biri getdi, gəldi, obisi gəldi ki, yəni ki, biz bazar axtarıq ki, görək harayla nəsə bağlayaq, müqavilə mal sataq ki, bir cəmatı bir vəziyyətdən çıxaraq. Biz çalışıb, biz oturmamışıq yerdir, biz təyirin olsun, bizim işimiz oldu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İki gözündən əlil olan Göyçay sakini Azər Mustafayev Qaynar xəttə şikayət edib ki, ailəsi ilə kirayədə yaşamaqdan bezib. Deyir, rayon rəhbərliyindən istədiyi 2-ci sot torpaqdır. Onu da vermirlər ki, gedib üstündə otaq tikib ailəsini içərisinə yığsın. Şikayətçini dinləyək.
Xanım, mən özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Mənim bir gözüm görmür, o birisi də çox az görür də. Ailəliyəm, evliyəm, ata evindən ayrıyam da kirədə yaşayıram. Neçə dəfə yəni rayon icra hakimiyyətindən köməkli istəmişəm ki, yəni mənə bir sığınacaq verilsin ki, kirədə yaşamayım da. Prezident aparatından, Mehriban xanımdan köməkli istəmişəm, amma mümkün olmayıb.
Rəsmi müraciət eləmişsə, yəqin ki, bax, icra hakimiyyətindən sizə nə səbəb göstəriblər ki, bax, nəyə görə mümkün deyil?
Nəyə görə? Rayonun ev fondu olmadığına görə, maddi imkanı olmadığına görə, yəni köməklik göstərilə bilmir də bu formada. Mən də belə kirayədə yaşayan adamam, maddi imkanım da yoxdur. Özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Belə bir işləmək qabiliyyətim də yoxdur ki, deyəm deyədə. Bir dənə də evladım var, az yaşlı evladım var, 2 yaşında.
Nə qədər pensiya alırsınız və nə qədər ev kirayəsi ödəyirsiniz?
40 manat pensiya alıram. Çox zülümlə, çətinliklə bu yaxınlarda sosial yardımımı düzəltdirə bilmişəm. 90 manat sosial yardım alıram.
Ev kirayəsi nə qədər verirsiniz?
Ayda 40 manat, 50 manat, 60 manat, belə baxır, qışda qalsın yazmağına eləməyənə belə bu formada.
Ailədə başqa işləyən var?
Yoldaşım özü xəstədir, evlad dünyaya gətirənlərin sudurqa xəstəsidir, belə də sudurqa verib, hal-hazırda da özü xəstədir, uşaq gözlə baxır, yəni o vəziyyətdə yox, heç bir iş fəaliyyəti yoxdur yoldaşıma.
Siz öz ailənizlə ayrıca qalırsınız kirayədə, yoxsa valideynləriniz də sizlə qalır?
Öz ailəmlə, öz ailəmlə.
Yəni, bəs valideynlərin evinə sığınmaq filan belə imkan da yoxdur?
Yox, yox. Yəni, mən evladım olandan sonra ata evimdən çıxarılmışam bu formada.
Siz torpaq istəyirdiniz deyəsən?
Mən necə, yəni, mən Heydər Əliyev fondundan, prezident aparatından neçə dəfələrlə məktub yollayıram ki, yəni, mənə bir sığınacaq da olsa verilsin, ailəmi saxlamağa da onunla bağlı. O, qeyri-mümkündə, yəni, oradan elə məktub aparatına göndərilir bura baxılmağına, icra hakimiyyətində də bildirirlər ki, bax, deyir, üstümüzə deyir, yollayırlar, deyir, sənə deyir, biz heç bir kömək edəmirik, deyir.
Başçının qəbulunda, mavininin qəbulunda olmuşsun.
Bəli, başçının da qəbulunda olmuşam, mavininin də qəbulunda olmuşam. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyəndə yəni sığınacaq olsa belə yataqxanada deyim, belə bir yerdə deyim, sığınacaq kimi verilməsinə yəni verilməyib.
Hətta ki, sığınacaq da verilməyib belə.
Sığınacaq da bəli. İş o yerə çıxdı ki, icra başçısından yəni dedim ki, mən heç olmayan bir iki sotuq rayonun iqranında torpaq da olsa ver, bir köməkli olunsa ki, bir damqa şey olub, girim içinə də yəni belə, yəni ona da köməkli olunmadı. Dedi ki, şəhər fondunda ev, torpaq yoxdur, nə bilim nədir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, əlilə mənzil və ya sığınacaq vermək imkanları yoxdur. Onu torpaqla təmin etmək isə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə tapşırıblar. Üz tutduq Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə. Şöbədən bildirdilər ki, Azər Mustafayevə torpaq ayrılması üçün yer təklif olunsa da, o razılaşmayıb və rayon mərkəzinə yaxın ərazidən torpaq istəyib. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə Azər Mustafayevə vermək üçün torpaq sahəsi yoxdur. Azər Mustafayev isə deyir ki, ona təklif olunan ərazilərdə ins-cins yaşamır, yaşayış üçün şərait yoxdur. Üstəgəl, rayon cəmatı oranı ilan mələşən ərazi adlandırırlar.
Apardılar mən Yenaş kəndilər, görsən Yenaş kəndi. Yayda ancaq ilan mələşən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik deyir.
Yalnız oranı təklif eləyiblər sizə?
Hə, yalnız onu təklif elədi ki, yəni burada, orada yəni bələdiyəni də gördüm, bələdiyə də bildirdi ki, bura səndən başqa da deyir, kör bir adam var idi, onu da yollamışdılar, o da deyir, razılaşmadı deyir. Davuşum yollayan da oraya yollayırlar da, belə.
Sizin bu torpaq məsələsini bələdiyə həll eləməlidir, yoxsa icra hakimiyyəti?
İcra hakimiyyəti birbaşa xəritə səhəmə torpaq və xəritə səhəmənin böyüyünə tapışırmış ki, yəni buna torpaq verilsin. O da apardı, yəni aşağı deyilədi ki, yəni torpaq buradadır ancaq, bizdə rayonda buradadır. Davuşum imkan pul olmayanda, yəni elədir də vəziyyət bizdə. Ən uzqar bir kənddə, ən insan yaşamayan bir yerdə mənə torpaq təklif elədi ki, pulum varsa veri al deyil burada.
İndi əlif qalıb rayon icra hakimiyyəti ilə Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin rayon şöbəsi arasında. Əlilin gələcəkdə mənzil, sığınacaq yaxud torpaq problemi necə həllini tapacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacaq.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Efirdə qaynar xətti. Şəki bazarı ilə bağlı narazılıqlar tükənmək bilmir. Biri mağazasının əlindən alınmasından, biri səhmdar hüquqlarının pozulmasından, biri 8 ildir ki, məhkəmə qapılarında qalmasına baxmayaraq mülkiyyət hüquqlarının yalnız kağız üzərində bərpa olunmasından danışır. Əvvəlcə Nəriman Əhmədovu dinləyək. Deyir ki, Şəki bazarının ərazisinə aid olmayan yerdə sahəsi 8 kvadrat olan obyekti bazar müdiri tərəfindən əlindən alınıb.
Mən 8 kvadrat dükkan var, özümdə Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Oranın elə bil ki, qapısında kördən qıfıl vurubdur, deyir, bura mənimdir, çıx buradan. Özdə tembolü həmin mağaza bazarının heç ərazisinə düşmür da bu texpasport vaxt deyirlər. Bu sənətdən heç biri ilə uyğun gəlmir ki, məndən qabaqda bazara yaxın 9 mağazin, 8 mağazin var, 9-cu mənimdir. İminli gəlib, mali işi.
Bazarın içindədir, çölündə sizin obyektiniz.
Çölündə astanovkada. Elə o qədər görmüşük ki, cəhət deyiblər ki, belədir, belədir, belədir, belədir. Amma ortada heç nə bu adam haqqında tədbir görən yoxdur da. Bilmirox kimin adamıdır. Bir ildir. Düz bax, indi bu ayın 25-də, 24-də. Bir il bitir. Elə bil ki, özüm işlədə bilmirəm. Yəni, fiziki cəhətdən imkanlarım çəkdi, maddi cəhətdən. Başqa bir adama vermişdim, orada güncül varı cəhətləri ilə məşğul olurdum. Ha da aydan aya. Demişdim, nəyə gücün çatır, ondan verəsən, belə arenda kimi bax. Həkim bazarı müdiri ilə bir yerdə işləmişəm. Bu gələndən sonra onun köhnə işçilərin hamısından, yəni birini demirəm, qanunsuz işdən çıxaldıbdı, birini tükəni əlindən aldı, birini nə bilim, bacardığı qədər, yəni çalışıbdı, olan qabağın elə yollarından alsın da, yəni bilmirəm, ədavəti nədir, işləmişəm, hamı.
Siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz?
Mən axırda məsələni gətirib, mağdur prokurorluqdan, respublika prokurorluğundan, oradan burada məktub gəldi ki, məhkəmə qaydasındadır, mülkü qaydada məsələ həll elə, mənə ona imkanım var, öz oldu çox gözəl bir söz, məhkəmələr də bugün geri gələr. Kimin tərəfindədir, nədir?
Nəriman Əhmədovu dinlədik. Şəki Bazar Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarından biri olan İsmail İmamlı isə deyir ki, səhmdar cəmiyyətində 500-ə yaxın səhmi var, ancaq ona bu boyda səhmə görə cəmi illik 5 manat dividend hesablanır. O da dividendin cüzü olduğunu hesab edərək 2001-ci ildən dividendi almır. Səhmlərinin ona gəlir gətirmədiyini görərək indi də səhmlərini satmaq qərarına gəlib.
Mən bazarın səhmdarıyam.
Sizin orada 500 səhminiz vardı, elə deyil?
500-ə yaxın.
500-ə yaxın səhminiz var.
Bəli, 2001-ci ildə mən səhmdaram, ancaq mən dibində şey görməmişəm mən ümumiyyətlə bu vaxta kimi, yəni.
Bəs sizdə ümumiyyətlə o bazarla bağlı probleminiz nədədir?
Söhbət gedir səhmdara illik gəlirə görə dividendin verilməsi qaydası var.
Bunu da çox aşağı qiymətləndirirlər də, belə çıxır.
Bəli, bəli, bəli.
Məsələn, sizə illik nə qədər qiymətləndirirlər, nə qədər ödəmək?
Vallahi hardasa deyir 5 manatdı belə, məndə elə şey yaxın durmamışam düz yaxşı. Dividend, ki, ümumi illik gəlir 5 manat. Belə dedilər, məndə ümumiyyətlə 2001-ci ildən sonra 1 manat olsa almamışam. Yəni.
Bəs indi nə eləmək fikrindəsiniz? Yəni sizin orada səhmləriniz batır.
Mən qismət olsa indi o səhmi ümumiyyətlə kim istəsə də satıram. Qəzetlərə verəcəm, biz, yəni kim istəsə Allah ona qismət eləsin. Dividend verilmir də, yəni bir, olmursa deməli 5 manata girməyə dəyməz də, gedib onu almağa da dəyməz.
Sahibkar Mayıs Ağayev isə deyir ki, 8 ildir ki, bazarın ərazisinə aidiyyatı olmayan obyektinə yalnız kağız üzərində sahiblik edə bilir. Bazar rəhbərliyi dəyişdikcə hər dəfə Mayıs Ağayevin obyektinin əlindən çıxması təhlükəsi bir az da artıb. Nəhayət, məhkəmələr də obyektin ona məxsus olduğunu təsdiqləyə bilər. Sonuncu dəfə Şəki Apellyasiya Məhkəməsi obyektin boşaldılaraq ona qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Obyektin bir hissəsi boşaldıqdan sonra icra dayandırılıb. Çünki bazar rəhbərliyi Mayıs Ağayevə məxsus obyektin bazarın torpağında tikildiyinə dair Şəki məhkəməsində iddia qaldırıb, əmlakın sökülməsini tələb edib. Buna görə də Şəki məhkəməsi obyektin sökülməsi ilə bağlı icranın dayandırılmasına dair qərardad çıxarıb. Mayıs Ağayev bu qərardaddan Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib. Məhkəmə iclasında bildirib ki, obyektin yerləşdiyi torpaq ona məxsusdur. Bunu təsdiqləyən xəritə və digər sənədlər də var. Bunu məhkəmələr də təsdiqləyib.
Bu mağaza bu torpaq sahəsi bunlara aid deyildir. Bundan qalası məhkəmələrdə də sonra olunur ki, bilir. Onun, yox, mən yəni deyirəm ki, demək istəyirəm ki, qərardaddan danışacaq, ona gəlib gəlirəm ki, yəni bu iddianın özünün verilməsi heç qanun olsun. Açıq Beynəzi Məhkəməsinin və Ali Məhkəmə Məhkəməsinin verilmiş qətnaməsi var. Şəki Bazar ilə Azərbaycan arasında bütün aldı-satdılar, əqdlər, bu aldı-satdılar, ilərdiləri gələn əqdlər, hamısı ləv olunmuşdur. Onların mağazla işlətməyə heç bir hüquqi əsası yoxdur. 4 yıldır qanunsuz mağazla işlətmək. Vericilər qayıbdır. Verici vermirlər. Bu adam mağazanın mülkiyyətçisi deyil. Getmiş bazar müdürünün yanına 70 kişi məhkəmə məhkəməsinə gəlmiş. Bəli, siz bunu qeydə almışlarsınız. Hakim, oxalım, bizə qəbul edirsiniz. Məhkəmə nə deyir?
Dekabrın 21-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi qərardadı ləğv edib. Şəki ASC-nin iddia ərizəsini isə tərəflər sahibkar olduqlarına görə Şəki Şəhər İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, dekabrın 15-də gündüz saat 1 radələrində Şəki Mərkəzi Bazarında şəhər sakini Əlifsət Mütəllibov bazarın direktoru Vahid Abdullayev tərəfindən hədələnib. İşlədiyi mağazanın icarə haqqının artırılmasına etiraz edərək üzərinə dizel yanacağı töküb və özünü yandırmağa cəhd edib. Hadisənin qarşısı polis işçiləri tərəfindən alınıb. Bu faktla bağlı Şəki Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisəyə araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq hüquqi qiymət veriləcək. Vahid Abdullayev və polisin qanuni tələbinə tabi olmadığına görə 3 sutkalıq həbs kəsilib. Cəzasını başa vurduqdan sonra bazar işçiləri onun bazara qayıtmasına etiraz ediblər və o Bakıya qayıdıb. Hazırda bazar müdiri kimi fəaliyyət göstərmir. Vahid Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bazara məxsus olan obyektlər ondan əvvəlki rəhbərlik tərəfindən ayrı-ayrı adamlara qanunsuz satılıb. O, bazara müdür təyin olunandan sonra həmin əmlakların bazara qaytarılmasına çalışıb. Sahibkarlar isə bazar müdürünün iddiasını əsassız hesab edirlər. Onlar mülklərinin qanunsuz olaraq əllərindən alındığını deyiblər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetkililər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin günü bu vaxtında.
Yəni ki, mən. Biz buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da. İmkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, əlaqə edək.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun keçirdiyi monitorinqlərdən xəbər tutacaq.
Bakının 25 mərkəzi küçə və prospektində 875 xidmət obyektində şəkillər çəkdik.
Yeni tarixi analitik portalın yaradılmasından sonra